Nyt ovat koolla jälleen kolme tuttua keskustelijaa, professori René Gotuuni, professori Kalle Mikkelsen ja Kimmo Pietiläinen, joka on tiedekirjojen kustantaja ja kääntäjä. René on Helsingin yliopistosta, Kalle Lappeenrannan teknisestä yliopistosta ja Kimmo Terra Cognitasta. Ja meillä on nyt ajankohtainen aihe tässä pöydällä, eli lehtiotsikot kertovat, miten yliopistoväki on kautta Suomen tyrmistynyt hallituksen määräämistä leikkauksista yliopiston rahoihin. Nyt kysyn teiltä yliopistoihmisiltä, Reneltä ja Kallelta, minkälaisissa tunnelmissa yliopistolla ollaan. Kalle, aloitatko Lappeenrannasta?
Totta kai siellä ollaan aika apeissa tunnelmissa ja meille ensimmäisen tiedon mukaan noin 120 henkilöä sitten olisi tämmöisellä uhkalistalla, kokonaismäärä 8,5 miljoonaa, mitä pitäisi säästää tai korvata sitten vastaavasti, mutta 8,5 miljoonaa on se tämä miinussaldo ja se on tullut kuitenkin yllätyksenä. Me on tehty paljon työtä, strategia parannettu, ollaan noustu 300 parhaan yliopiston joukkoon maailmassa, 31. yliopisto maailmassa nuorten yliopistojen joukossa, ja ihmiset tietysti kokee sen ymmärrettävästi vähän petoksena, että tehdään tämmöinen työ ja lopputulemana on nyt sitten se, että joudutaan tämmöisiin leikkauksiin.
Mitenkäs iso on Lappeenrannan teknisen yliopiston koko budjetti, että mihin se pitää suhteuttaa tuo 8 miljoonaa euroa?
No se on lähes 10% varmaan, se on siinä 87-80 miljoonaa voisin kuvitella. Että aika iso leikkaus siinä mielessä. Että, ja sitten kun puhutaan yliopistoista, niin ne leikkausmahdollisuudet on tietysti aika rajattuja. Nyt on jo tehty edellisenä vuosina, on tehty YT-neuvottelujen kautta tukitoimintoja yhdistetty. Yliopistollahan on lähes kaikilla yhteiset taloushallinnot ja kaikki muu tämmöinen on jo supistettu minimiin. Ja nyt ruvetaan menemään sitten siihen kovaan ytimeen, eli opetukseen ja tutkimukseen. Ja tämä on tämmöinen Pandoran lipas, joka sitten avataan, koska yliopistojen tuloshan syntyy opetuksesta ja tutkimuksesta, ja sitten jokainen on vielä varsinkin rekrytoitu ihminen, on tietysti äärimmäisen spesialisoitunut omalle alalleen, että tämmöisen poistaminen poistaa samalla siitä kokonaisuudesta sitten korvaamattomia. Kukaan ei oikeasti voi sitten alkaa opettaa sitä toisen oppialaa, eikä ole tämmöisiä paikkaamiskeinoja, jolloin väistämättä syntyy semmoinen tilanne, että sitten se opetustarjonta kaventuu. Jokainen vie mukanaan valtavia verkostoja, kansallisia, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, miten ne korvataan. Eli kysymys on rahasta, mutta että se on ennen kaikkea sitä yliopiston terveestä substanssista, sanoisinko näin.
Terveestä substanssista. Oletko René Gotuuni samaa mieltä? Onko Helsingin yliopistossa sama vaara?
Kyllähän meillä alkaa nyt YT-neuvottelut tässä mun laitoksessa. Että kyllähän se tietysti, jos ajatellaan, että 1200 ihmistä joutuu jollain tavalla toisiin tehtäviin tai sitten saa potkut, niin onhan se suurin määrä 8000. Kyllä se tulee koskettamaan kaikkia oppiaineita jollain tavalla tämä uudistus. Ja se on niin kuin jotenkin vaikeasti ymmärrettävä, että niin kuin tavallaan ei arvosteta tässä maassa niin kuin sivistystä ja koulutusta, koska se on hirveän suurella vaivalla saatu se tietotaito, mikä meillä tällä hetkellä on, ja jos se nyt niin kuin leikataan pois, niin se kestää monta kymmentä vuotta ennen kuin voidaan uudestaan saada sitä samaa tietotaitoa. Et siinä kyllä hyvin nopeasti niin kun tehdään niin suuria virheitä, että niiden korjaaminen on erittäin vaikeaa. Ja se näkyy muun muassa sillä tavalla tällä hetkellä, että meillä on monia professoreita, jotka muuttaa ulkomaille siitä syystä, että olosuhteet, tutkimus ja muut olosuhteet Helsingissä ovat aika huonoja. Esimerkiksi meidän pitää kansainvälistyä, se on semmoinen sana, mikä koko ajan sanotaan ja hoketaan, mutta siihen ei saa mitään matkarahoja, niin ei voi lähteä konferenssiin, koska ei voi, jos ei itse maksaa, niin sitten ei voi mennä. Ei saa kielentarkistuksia mitään rahoja, ei saa mitään muuta tukipalveluja samalla tavalla kuin mitä tarvittaisiin, niin Niin meillä on ollut monta virkaa, jota on täytetty tai tämmöistä tehtävää täytetty, jossa se ensimmäinen, joka on saanut sen, ei ole tullut ulkomailta just johtuen näistä olosuhteista. No tällä hetkellä meillä on jotenkin kuitenkin ollut siedettävät nämä säästötoimenpiteet, mitä meillä on tehty. Mutta jos tässä tämmöinen leikkaus tehdään, mitä nyt suunnitellaan, niin sehän kyllä vie hyvin pitkälle sillä tavalla pohjan pois yliopiston toiminnasta, että siinä kärsii sekä opiskelijat että tietysti opettajat. Helsingin yliopisto on kuitenkin, kun mä aina mieltänyt se, niin kuin Suomen yliopisto. Eli se on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voidaan opiskella kaikkia mahdollisia kieliä ja kulttuureja ja uskontoja ja tällaisia, että muut yliopistot tässä suhteessa ovat enempi korkeakoulun tyyppisiä, missä ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn alaan. Ja se on kaikkiaan hyvin, mutta tavallaan se olisi tärkeää ikään kuin säilyttää, että aina Suomessa on ainakin yksi korkeatasoinen yliopisto tässä mielessä. Nythän kehutaan sillä, että me ollaan 67. vai mikä me ollaan tällä hetkellä maailmassa. Ja sanotaan, että me ollaan viides paras Pohjoismaissa. Mutta sehän tarkoittaa, että me ollaan viimeinen, koska Pohjoismaissa on vain 4 maata. Niin sehän tarkoittaa, että me ollaan viimeinen, mutta sitä ei kukaan tajua esittää, että se, kun Ruotsi ja Norja ja Tanska menee meidän edelle. Ja niin se on kyllä niin kuin ikävää nähdä näin niin kuin tässä iässä, kun seuraa vierestä, että niin kuin tavallaan nyt on menossa alamäkeä sellaista vauhtia, että tässä ei voi mitään tehdä muuta kuin vaan katsoa ja ihmetellä, että näinkö tässä nyt sitten kävi.
No onko se tunne nyt se, kun te olette kouluttaneet te 2 oppilaita siellä yliopistossa ja tulevaa sukupolvea, että nyt sitten yhdellä iskulla koko homma meni ihan nollaksi, että koko teidän työ on mennyt hukkaan. Miltä se tuntuu?
Siis mä laskin tuossa huvikseen, kun mä oon ollut opettajana vuodesta 1973, että multa oli 42 vuotta Helsingin yliopistossa, niin yli 500 maisterin mä oon kouluttanut ja lukenut niiden graduja. Ja me yli 20 tohtoria, niin mä oon kyllä viimeiset 5 vuotta kehottaneet niitä, jotka haluaa jatko-opiskelijoiksi, että älkää tulko mun luokse, menkää ulkomaille. Just johtuen tästä, että mä tiedän, että niillä on paljon paremmat mahdollisuudet siellä, ja mä oon kirjoittanut sitten semmoiset suositukset, aika monet ovat päässeet. Cambridgeissa on joitakin, Heidelbergissa on joitakin, ja näin päin pois. Mutta se on niinku surkeata siltä kannalta, että ei haluaisi ajaa pois jatko-opiskelijoita maasta, mutta mä ajattelin, että se on heidän parasta on se, että ne saa kokemusta ulkomailta.
Kalle, oletko sinäkin ohjannut ulkomaille näitä loistavia oppilaitasi, vai miten olet menetellyt?
Kyllä on ohjannut ja tietysti osa on onnistunut saamaan myös Suomesta työpaikkoja, mutta ihan niin kuin René siinä sanoi, niin kyllä täytyy silleen katsoa, että mikä se urapolku Suomessa on. Ja tämä on vieläkin tavallaan nyt suurempi sääli, koska nythän lähdettiin Aalto ensin aloitti ja monet muutkin aloittaneet tämmöinen amerikkalaistyyppinen tämmöinen tenure track -malli. Eli väittelijöille taataan sitten semmoinen jatkuvuus siellä yliopistossa ja jotenkin tuntuu, että kyllä se varmaan tämä viikate nyt just sitten kohdistuu näihin, tai ainakaan mitään uusia ei enää tämän jälkeen sitten perusteta. Ja kyllä tämä on niin kuin iskee pahaan aikaan ja vaikeaseen kohtaan, ja vaikea on ymmärtää tätä priorisointia, että miten tästä otetaan. Kyllä minä ymmärrän, että jos on rahaa vähän, niin jostainhan se on säästettävä, mutta että ehkä nyt sitten kuitenkin muutama rautatie ja muutama moottoritie, mihin nyt sitten näitä rahoja laitetaan, niin ehkä ne olisi joutanut odottaa.
Japanissa on tehty tämmöinen radikaali päätös, että siellähän humanistisia tieteitä painetaan nyt kovaa vauhtia alas siksi, että ne eivät tuota mitään. Ja siellä satsataan siis sellaiseen tutkimukseen, tai siis opetukseen yliopistomaailmassa, jolla on selvästi näköpiirissä näitä hyötynäkökohtia. Eli ilmeisesti tekniikka ja insinööritieteet, luonnontieteet ovat niitä, joita siellä nyt painotetaan. Mutta siellä siis todella on tehty tämmöinen ihan linjanveto. Tämä on ihan uutta. Miltäs Kimmo Pietiläinen sinusta tämmöinen kuulostaa?
Mä käytän tässä hieman toisenlaista kieltä ja lähden historiasta. Vuonna 1933 Saksassa tehtiin tämmöinen vastaavanlainen päätös. Siellä päätettiin rationalisoida yliopistomaailmaa ja pantiin vääriä oppeja ja vääriä uskontoja harjoittavat ihmiset yliopistosta pois. Saksalainen tiede päättyi. Kaikki, jotka lähtivät, eivät suinkaan olleet juutalaisia. Mieleen tulee esimerkiksi Hermann Weyl, joka oli siinä aikaan matematiikassa samanlaisessa asemassa kuin Einstein fysiikassa. Hän oli siis aikansa johtava matemaatikko, eikä juutalainen. Saksalta kului 50 vuotta tavoittaa se vahinko, minkä tämä yksi rationaalinen, hyvin perusteltu, järkevä päätös sai aikaan. Ne olivat, älkää naura, kun ne olivat kaikki juuri tällaisilla määrillä toteutettuja asioita. No nyt meillä on yliopisto, jolla on kaksi tehtävää. Sen yksi tehtävä, tärkeä tehtävä, on kouluttaa oppineita ammattilaisia, kuten psykologia ja lääkäreitä ja insinöörejä, jotka mainittiin tässä. Ja sen toinen tehtävä on sivistys. Nyt yliopisto on oppineiden ammattiharjoittajien hallinnassa. Ekonomit tekevät päätökset siellä, lakimiehet määräävät, millä tavalla toimitaan oikein. Ja he päättävät sillä tavalla, että valtavirta jää siellä voimaan. Siis vakiintuneet ajatukset, semmoiset, jotka eivät uhkaa heidän asemaansa, semmoiset ajatukset, jotka tukevat näiden oppineiden ammattiharjoittajien vakiintuneita tiedon tarpeita, käytännön ongelmien ratkaisua. Se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että opintoaikoja vaaditaan lyhennettäväksi, opinnot pitää suorittaa nopeasti, silloin päästään tenteistä läpi ja saavutetaan asianajajan ammattipätevyys ja voi lähteä sitten Kerimäelle hoitamaan asianajajan ammattia, lainharjoittamista esimerkiksi. Sen sijaan näille ihmisille ei anneta mahdollisuutta lyhyen opiskeluajan takia ikään kuin sivistäytyä, perehtyä oman ammattinsa historiaan, toisin ajatteluun, uudenlaiseen ajatteluun. Jäljelle jää näiden päätösten jälkeen ainoastaan se valtavirta, se vähin alastomimmilleen riisuttu tietämisen tarve, mitä yliopistossa on annettu. Meillä on nyt yhteiskunnassa paljon ongelmia ja yksi ongelma liittyy tähän talouteen. Taloudessa on kaksi suurta tämmöistä poliittista suuntausta, joiden avulla yritetään toimia. Toinen on tämä tarjouspuoli, joka on nyt vallalla. Alennetaan rikkaiden veroja ja rikkaat sitten perustavat työpaikkoja. Ja toinen on sitten se keynesiläinen ajattelu, joka nyt ei ole kovin suosiossa, ainakaan vallassa, jonka mukaan valtio subventoimalla, tukemalla erilaisia toimintoja saa talouden uudestaan liikkeelle synnyttää kysyntää. Ei tiedetä, kumpi näistä asioista on toimiva, onko kumpikaan. Pitäisi tehdä koe yliopistomaailmassa jollakin tavalla. No, mä en usko, että on ikinä mahdollista, että voidaan tehdä sellaista koetta, jossa kansantaloudet asetetaan niin kuin kontrolloidussa verrokkikokeissa toistensa rinnalle siitä, että katsotaan kumpi on parempi. Mutta tämä yliopiston sivistystehtävä, joka tässä ollaan nyt karsimassa, voisi tuottaa sellaisia ajatuksia, että voitaisiin kokeilla uusia ajatuksia. Ehkä tarvitsisi kokeillakaan, että kumpi on parempi, keynesiläisyys vai tarjous, talous. Vaan löytyisi joku sellainen ajatus, joka toimii näitä kumpaakin paremmin ajattelemalla. Mehän tiedämme, että tällaisia talousoppeja on ollut ja mennyt. Esimerkiksi marxilaisuuden keskeinen suunnitelmatalousajatus osoittautui peräti toimimattomaksi. Ja ne maat, joissa se on vahvalla edelleenkin tänä päivänä, eivät kuulu näihin hyvinvointivaltioihin. Ja nyt mä olen väittämässä, että tämä tapahtuma, josta me nyt tässä puhumme, on aivan samanlainen, vastaavanlainen kuin se, joka tehtiin Saksassa vuonna 1933. Vaikka sitä puhutaan rationaalisena ja välttämättömänä, se on todellisuudessa järjetön ja täysin perusteeton. Eli Saksa ole ainoa paikka, jossa tällaisia asioita on tehty. En viitsi luetella niitä sen enempää kuin toteaa, että erässä meidän naapurimaassakin on tehty vastaavanlaisia asioita. Se ei ole Ruotsi.
Kalle Mikkelsen.
Niin, tässä tietysti tämmöinenkin sivistysvaltio kuin Englanti, niin kyllähän me tiedetään silloin Margaret Thatcherin aikana, niin siellähän tehtiin näitä hyvin radikaalia samantyyppisiä ratkaisuja, että yliopistolta vietiin paljon rahaa, muutettiin niiden toimintamalleja ja seurauksena oli sitä, että varmaan sen jälkeen 20-30 vuotta, niin melkein kaikki Nobelin palkinnot meni sitten Yhdysvaltoihin, koska huippututkijat yksinkertaisesti lähtivät, että Amerikka halusi sillä tavalla hyötynyt tästä, se mitä Kimmo kuvasi 33 Saksassa, niin Amerikkahan sai suurimman osan näistä.
Niistä lähti kymmeniä sinne.
Kymmeniä sinne, eli tavallaan Amerikan tiede sai tämmöisen valtavan boosterin, englantilaiset syötti tämmöisen toisen boosterin sitten 80-luvulla sinne, ja nyt sitten varmaan suomalaiset on tekemässä kolmatta tämmöistä ja moni muu maa. Et Amerikka on ollut aina sillä tavalla fiksu, että se on pitänyt ovet auki ja niillä on ollut yliopistorakenne erilainen. Niillä on pääomitetut omat vahvat yksityiset yliopistot, jotka pystyy sitten joustavasti toimimaan, eikä siellä ole olemassa tämmöistä ylhäältä päin tulevaa valtiollista rakennetta, joka pystyisi kovin radikaalisti siihen vaikuttamaan. Ja kyllä jos näitä systeemejä verrataan toisiinsa, niin kyllä sillä lailla kaiho tulee, että jos yliopistolla tällä hetkellä Suomessa olisi nyt omat rahat, että tämä ei olisikaan valtiollinen. Valtio, niin kuin muutama vuosi sitten oltiin vielä tämmöisiä valtion ihan virastoja käytännössä. Että meillä olisi ollut vuosikymmenen Helsingin yliopistokin 375 vuotta kerännyt pääomia, niin sillä olisi valtavat pääomat ja se voisi sanoa pahan sanan valtiolle tästä, että ei tule rahaa, mutta vähät välittää siitä, pystyisi elämään omillaan. Ja kaikki yliopistot olisi heti alusta asti kehotettu toimimaan eri tavalla ja rakentamaan vahvat omat pääomat, jolloin ne on paljon itsenäisempiä tämmöisessä tilanteessa. Nyt kun on oltu tämmöisessä liekanarussa ja sitten se päärahoittaja katoaa alta pois, niin onhan luonnollista, että ollaan sitten tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja sillä tavalla tämmöinen diversifioitu monialainen yliopistorakenne, jossa myös se talous olisi katsottu eri tavalla, niin olisi tietysti ollut paljon vahvempi kuin tämä, että me ollaan näin suoraan riippuvaisia valtiosta. Mutta tälle nyt ei tietysti tänä päivänä enää paljon mitään voi tehdä. Pääomien kerääminen on monien kymmenien satojen vuosien urakka, että siihen ei nyt enää ole mahdollisuutta.
Oletko sitä mieltä, että olisi pitänyt yksityistää nämä yliopistot jo aikoja sitten ja kehittää tämmöinen amerikkalainen malli Suomeen ja se todellakin ratkaisisi tämän ongelman nyt tällä hetkellä?
Niin en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että, tai ymmärrän sen hyvin, että valtio on Suomessa ollut yliopistolaitoksen rahoittaja, koska siinähän on tietenkin myös poliittisia intressejä, että kun valtio rahoittaa, niin valtio sanelee ja valtio tekee tämmöisiä asioita. Mutta toisaalta meillä on ihan olemassa olevia toimivia malleja siitä, että meillä voi olla hyvin monialainen. Siellä voi olla valtion yliopistoja, mutta siellä voi olla myös yksityisiä yliopistoja. Mutta kun tämä ideologinen kysymys Suomessa on ollut aika pitkään, ja on pelätty ja jopa valtio on jopa kaapannut semmoisiakin yliopistoja, jotka olivat itsenäisiä, niiltä vietiin rahat ja itsenäisyys. Niin ehkä tässä nyt sitten, jos ei halua olla ironinen, niin ainakin voi vähän naurahtaa ja sanoa, että tässä sitä sitten ollaan. Että olisi meillä nyt edes muutamia tämän tyyppisiä laitoksia, jotka sitten pystyisi pärjäämään. Tämmöisessä globaalissa taloudessa pystyisivät varmaan sitten saamaan rahaa vapaammin eri puolilta maailmaa. Ja tämä on se, en nyt sano, että olisiko pitänyt alun alkaen tehdä sitä, mutta että meillä olisi hyvin erilainen, jos meillä olisi erityyppisiä, monipuolisesti erilaisesti taloudellisella pohjalla olevia yliopistoja. Nyt nämä uudet on säätiöpohjaisia ja näitä, mutta tämä on niin uusi ratkaisu, että sillä nyt ei vielä ole mitään merkitystä tämmöisessä kriisissä.
Nyt tässä yksityisen yliopiston kohdalla tulee tietysti se mieleen, että mistä se raha sinne saadaan sitten. Nyt käsittääkseni Helsingin yliopisto on esimerkiksi vahvistamassa tätä yksityisen rahan saamista sinne yliopistoon. Siellä koko ajan ahkeroidaan tämän asian kimpussa, mutta mistä ne tulevat ne yksityiset rahoittajat, koska Suomessahan ei tämmöisiä mesenaatteja nyt niin kovin paljon ole.
No, meillä on Lappeenrannassa hyvä esimerkki, Viipurin taloudellinen korkeakouluseura, joka perustettiin jo heti Suomen itsenäistettyä. Kerättiin rahaa Viipurin kauppakorkeakouluun. Rahaa tuli paljon, mutta sota vei Viipurin siitä välistä. Rahat jäivät ja sitten tämä Viipurin taloudellinen korkeakouluseura päätti perustaa kauppakorkeakouluun. Kun sitä ei voitu sinne Viipuriin enää perustaa, niin perustivat sen Lappeenrantaan. Kyllä meillä näitä on. Meillä on suuria säätiöitä. Ruotsinkielisellä puolella on vaikka miten isoja säätiöitä. Kyllä Suomessa rahaa on, mutta kun ajatus on ollut koko ajan sitä, että hyvinvointivaltiossa valtio huolehtii, verorahoista maksetaan, koulutus on ilmaista ja valtio, kaikki ovat valtionlaitoksia, niin ei yksityinen raha tällaiseen leikkiin lähde mukaan, se on ihan selvä.
Yksityiset ihmiset voivat kyllä lähteä. Näitä oppineiden ammatinharjoittajien joukkoja on, niitä on varmaan 100 000 Suomessa, he saavat kohtuullista palkkaa. Ja jos ajatellaan, että he oikeasti lahjoittavat rahaa yliopistolle, 100 000 kertaa 1000 on 100 miljoonaa. Rahaa kertyy äkkiä. Mutta kokemus osoittaa, niin kuin Kalle sanoi, että yhteiskunta huolehtii itsestään ja oppineet ammattiharjoittajat pelaavat golfia. Sivistys on sieltä kaukana. Sivistyksen tulevaisuuden rakentaminen ei tule mieleenkään ja ajatellaan, että omat lapset jatkavat perheen ammattiuraa käymällä yliopistossa ilmaiseksi hamaan tulevaisuuteen saakka.
Niin, eli tämä on asenteissa.
Asenteissa ja uskomuksissa. Meillä on siis oikeasti opetettu, että kirjoja lukeminen ei kannata. Kirjoja erityisesti ei kannata ostaa, koska valtio antaa ne ilmaiseksi. Ja me opimme yliopistossa juuri ne temput, jotka meidän ammatissamme tarvitaan ammatin harjoittamiseksi. Ei suinkaan sinne lyhyen aikana ehditä lukea muuta kirjallisuutta, muuta muihin aloihin tutustumista puhumattakaan. tämä on tulos. Ei kuulu meille.
Niin tuo on mielenkiintoinen lasku kyllä, minkä suoritit tuossa. Eli siis, jos tämmöiset yliopistosta valmistuneet sijoittaisivat jonkun verran rahaa omasta palkastaan, vaikka yhden kuukausipalkan...
Omaisuudestaan.
No sitä omaisuutta on ja palkkaa siis tietysti. Joillakin on omaisuutta, joillakin on palkkaa. Mutta siis jos sijoittaisivat siitä vähän, niin silloinhan yliopisto saattaisi selvitä tästä jupakasta. Helsingin yliopisto, joka tarvitsee siis lähivuosina 100 miljoonaa euroa.
Sitähän luulisi, että ihmiset ovat ylpeitä alma materistaan, opinahjostaan ja pyrkisivät tukemaan sitä. Mutta tämähän osoittaa tämä käsien työntäminen taskuun sitä, että ne vähät välittävät siitä, mitä heidän alma materilleen tapahtuu.
No, Amerikassa on toisin, tiedän sen, että siellä aika paljon nämä valmistuneet antavat rahaa sitten näille huippuyliopistoille, jotka ovat heidän entisiä opinahjojaan.
Mutta kyllähän yliopisto sitten myös huolehtii näistä aivan eri tavalla, että kunnioitetaan ja pidetään yllä sitä suhdetta. Ja nämä ovat ihan oikeasti ylpeitä niistä omista opinahjoistaan ja jatkuvasti tulee sähköpostia ja kirjettä ja kutsutaan tilaisuuksiin ja nimet pidetään yllä. He muodostavat tämmöisen diplomaattikunnan, jotka ovat valmistuneet mistä yliopistosta ja sitten kun menevät työmaailmaan tai menevät hallintoon tai jonnekin, he aina edustavat sitä. Kyllähän me tiedetään silloin Kennedyn hallintokauden, kaikki puhuu Harvard Boys. Eli oli ihan tämmöinen Yhdysvaltain ylimmässä hallinnossa oli tämmöinen tavallaan klikki, joka tuli Harvardista. Ja tämä merkkaa tietysti sitä, että kyllä ne tulovirrat sitten tämmöisiltä ihmisiltä sinne yliopistoon on paljon helpompia, kun sitten alkaa joku tämmöinen valtionlaitos. Kuka meistä antaa rahaa esimerkiksi vaikka poliisilaitoksen yksityistämiseen tai tullilaitoksen yksityistämiseen? Tai yliopisto pitkälle Suomessa nähtiin ihan samanlaisena valtion laitoksen. Siellä oli virkamiehiä, professorit oli virkamiehiä, kaikki oli virkamiehiä, kaikki oli virkoja. Niin kyllä se ihmisten mielissä samaistuu tämmöiseen ja kuka nyt virkamiehiä rupeaa sitten omilla rahoillaan ylläpitämään. Kyllä se kummallinen ajatus on.
Mutta niitä sivistyksen rakentajia kylläkin. Jos niitä vaan olisi ja niitä pidettäisiin yllä, niin maa kehittyisi, maan ajattelu kehittyisi. Se on se yliopiston suuri tehtävä. Mielestäni suurempi kuin oppineiden ammattilaisten kasvattaminen.
Niin, tuo oli jännä, kun René Cotuni totesi tuossa, että Helsingin yliopisto on ollut tällainen sivistysyliopisto, joka on laajalla pohjalla kasvattanut näitä osaajia suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja sitten nämä jotkut näistä muista yliopistoista ovat erikoistuneet joillekin tietyille aloille. Onko se nyt niin, että tämmöinen sivistysyliopisto on nyt sitten katoamassa meiltä? Mitäs mieltä tästä olet?
Se on jo kadonnut aika pitkälle, koska meillä esimerkiksi aikaisemmin pystyi opiskelemaan siis assyriologiaa, indologiaa, egyptologiaa, kaikkea tällaisia. Niitä on kyllä poistettu muualtakin Euroopasta kuin Suomesta, mutta suuren taistelun jälkeen indologia vielä jäi 5 vuodeksi ainakin, mutta tässä tilanteessa musta tuntuu, että sen riski, että se vedetään pois, on suuri. Ja on monia muitakin tällaisia oppiaineita. Tietysti on siis mahdollisuutta, ja niitä on jonkun verran tämmöisiä lahjoitusprofessuureja, mutta siinä on se haaste, että jos joku lahjoittaa rahaa, niin sen perustamiseksi niin pitää lahjoittaa 5 vuodeksi. Ja ajatus on se, että 5 vuoden jälkeen sitä valtio kustantaa. Mutta valtiohan ei nyt suostu kustantamaan. Eli tavallaan se, vaikka lahjoittaisi 5 vuodeksi, niin se ei vielä riitä, että siis sen ylläpitämiseen niin kuin pitämällä tähtäimellä. Et siinä mielessä se on se tilanne niin kuin hankala, että siis ihmisethän voivat lahjoittaa, ja hyvä, jos lahjoittaakin. Nythän äskettäin joku säätiöhän lahjoitti suuren summan humanistiseen konesäätiöön. Lahjoitti, oliko se mitä muuta miljoonaa se on ollut, mutta joka tapauksessa humanistiseen tutkimukseen, ja se on hirveän arvokasta. Mutta joka tapauksessa siinä on se ongelma, että se pelastaa jonkun aikaa, mutta sitten se rahan tarvehan on jatkuva ikään kuin 10 vuosia eteenpäin, ja pitäisi aina olla joku, joka lahjoittaa, ja tämä ei toimi oikein sillä tavalla. Ellei sitten yliopisto saa olla tällainen tuottoa tai voittoa tuottava laitos. Sitä me emme saa olla.
Kalle.
Niin kuin tässä nyt voi varmaan käyttää tilaisuutta hyväkseen, niin minä kyllä kehitin jo ratkaisumallin tähän yliopistojen talouskriisiin ja sen ratkaisemiseen. Ihmettelin ylipäätänsä, että, tai ehkä se kuvastaa sitä ajattelumallia, sen ajattelumallin kapeutta, että valtiovarainministeriö ja sitten hallitus tekee tämmöisen leikkauksen ja sitten jotenkin ihmetellään sitä tilannetta, että sen sijaan, että meillä olisi lähdetty niin kuin luovasti miettimään, että jos on tämmöinen summa, puuttuu rahaa, ja nyt tästä pitäisi lähteä eteenpäin, niin mistä semmoisen rahan voisi saada ja mitä se merkitsisi. Ja jos olisi nyt sitten ollut tässä vaiheessa opetus- ja kulttuuriministeri tai sitten jopa pääministeri, mitä en kumpaakaan ollut, mutta tässä ajatus leikkinä, niin olisin nyt sitten järjestänyt tällaisen istunnon, missä Suomen suurimmat säätiöt olisi kaikki tulleet mukaan, ja niiden pääomathan ylittää huikeasti tämän puutteen, mikä on. Ja olisi sovittu uudet pelisäännöt, että olisi se pelastus tullut näitä säätiöitä, ne säätiöt olisivat tuoneet rahat tänne yliopistoon, mutta samalla olisi tämä vallanjako muutettu. Valtio olisi sitten ainakin sillä summalla, jos ei suuremmallakin summalla, irtautunut yliopistoista ja myös saatu säätiöt mukaan tieteen tekemiseen ja vahvasti sinne vaikuttamaan tähän mukaan. Ja näin myös saatu tavallaan semmoinen kolmikanta syntymään, jossa meillä olisi ollut pitkälle itsenäiset yliopistot, niiden rahoituksen taustana olisi pitkälti yksityisellä pääomalla pyörivät säätiöt ja sitten valtio siinä sellaisena pienenä pesämunana siellä sitä mukaan, kun se tässä nyt sitten katoaa, kun pyymaailman lopun edessä, niin olkoon siinä sitten sillä rahalla, mitä enää tarvitaan. Mutta meillä olisi ollut mahdollisuus tämmöiseen, mutta kukaan ei edes lähtenyt, vaan me lähdettiin tämmöiseen niin kuin negatiiviseen kierteeseen, ja se kuvastaa tätä suomalaista henkeä, että meillä on rahaa, meillä on mahdollisuuksia, mutta ollaan jotenkin niin pienissä raameissa, että aina toimitaan, jos tällä tavalla leikataan poliisilta, niin tällä tavalla leikataan yliopistolta ja tällä tavalla leikataan sairaanhoitajilta. Ja juuri tämä maailma muuttuu monipuoliseksi ja moniarvoiseksi ja moniulotteiseksi, ja silloin täytyy ongelmanratkaisuunkin olla moniulotteinen, erilainen, räätälöity erilaisiin tarkoituksiin. Ja tämmöinen mahdollisuus varmaan olisi vieläkin, eihän näitä päätöksiä eikä rahoja vielä ole viety, että jos tämä lähetys kuuluu pääministerin tai opetusministerin korviin, niin tämä on ilmainen neuvo.
Niin, siinä tuli nyt suoraan valtion johtoon ilmainen neuvo, mutta tuli nyt vaan mieleen tuosta, kun puhuit, että no voisivathan yliopistot järjestää tämän tilaisuuden säätiöiden kanssa. Eli onko tässä nyt sitten lähtölaukaus nimenomaan tämmöisille uusille yhteistyömuodoille, joissa kenties hallitus ei halua olla mukana, mutta yliopistot voivat itsenäisinä organisaatioina olla siinä mukana?
Niin kyllähän meillä historia osoittaa, että tämmöiset hetket avaa mahdollisuuden aivan uudenlaisiin rakenteisiin ja aivan uudenlaisiin konstellaatioihin. On kysymys vaan sitten, että kuka uskaltaa lähteä tekemään aatetta tai aatusta viemään eteenpäin ja kellä on rohkeutta ja esimerkkiä. Ja hämmästyttää, että yliopistotkin ovat tämmöisessä, ottavat kuin lampaat vastaan tämmöisen telotustuomion ja keskenään miettiä, että mitä pitää tehdä. Kyllä täytyy sitten itse olla rohkea ja lähteä eteenpäin, ja aina tämmöinen kriisi on myös uuden alun mahdollisuus. Ja sen verran kauan minä näissä yliopistossa olen pyörinyt, että en usko, että kukaan vastustaisi, jos yliopistot irtautuisi esimerkiksi opetusministeriön talutusnuorasta aika paljon pitemmälle. Että kyllä olen kuullut niin monta hauskaa tarinaa siitä, kun mennään tulosneuvotteluun ja sitten tuonne Merimiehen kadulle keskustelemaan, niin kyllä se aika kova konflikti niissäkin on.
Tekeminenhän se kaikkein tärkein asia on näissä. Siis pitää tehdä sitä omaa työtään, paitsi että kuluttaa oppineita ammatinharjoittajia, niin rakentaa myös sitä sivistystä. Ja yliopisto, ainakin Helsingin yliopisto, yritti joitakin vuosia, eikä 6 tai 7 vuotta sitten, kerätä rahaa myös entisiltä opiskelijoilta, ja tulos oli peräti heikko. Jotkin säätiöt antoivat paljon rahaa, yrityksetkin, mutta kun katsoo sitä taulua, jossa on lueteltu ne ensimmäiset antajat, niin ei siinä 200 nimeä ole. Siis 100 000 on valmistunut, ainakin mahdollisesti 200 000, ja heistä promille katsoi tarpeelliseksi antaa rahaa edes vitosen alma materilleen.
Eli tosi surkea tulos. Mikäs mitä suomalaisia vaivaa, että me haluamme valmistua yliopistosta, mutta sitten unohdamme koko laitoksen, emmekä välitä sen tulevaisuudesta yhtään mitään?
Tekisi mieli sanoa, että olemme sivistymättömiä moukkia.
Rene.
Mä ajattelen vähän toista asiaa vielä. Kun oli puhetta siitä, että humanistisesta tutkimuksesta ei ole mitään hyötyä, niin mun pitää kertoa tämä tarina Jussi Arosta, joka oli arabian ja seemeisten kielten professori aikanaan. Hän haki apurahaa, että hän saisi tutkia tai perehtyä arabian kieleen ja opiskella sitä. mistään hän ei saanut rahaa sillä argumentilla, että siitä ei ole mitään hyötyä kellekään. Hän lähti itse Harvardiin ja oma lainalla ja opiskeli ja sai sen tiedon itselleen ja tuli tänne ja hänestä tuli professori. 1974, kun tuli öljykriisi, niin kaikki tiedotusvälineet halusi haastatella Jussi Jarroa. Ja hän totesi, että en mä tiedä, viitsinkö mä nyt kertoa, kun tästä kuulemma ei ollut mitään hyötyä teille. Ja nythän kaikki nyt tiedämme, että miten tärkeää se on, että meillä on islamin tuntemusta ja tietämystä, arabian kielen taitoa maassa. No nyt meidän paras spesialisti lähtee Edinburghiin sen takia, että tässä leikkauksissa on se, mitä tässä on. Niin tämähän kertoo meidän hölmöyttä, että miten hölmöjä me ollaan Suomessa, että me ei ymmärretä, että sitä hyötyä ei voi aina mitata puhtaasti rahassa, vaan myöskin tällaisessa, että osataan tiettyjä asioita, mitä tarvitaan. Ja me ei koskaan voida tietää, milloin mikin asia on tärkeä. Jos Putin yhtäkkiä olisi buddhalainen, niin sitten yhtäkkiä kaikki ne haastattelisi mua, että mitä se tarkoittaa, että on buddhalainen. Siis sehän voi kääntyä, että historia ei ihan miten tahansa, tai joku muu lahko ehkä kenties. Niin nämä maailmankuviot muuttuu, ja sen takia se on tärkeää pienessä maassa, että meillä on mahdollisimman laaja tuntemus ja tietämys kielellisesti ja kulttuurisesti. Eikä meillä periaatteessa olisi niin kuin varaa yhtään tinkiä tätä tietoa, mitä meillä nyt jo on. Vai päinvastoin sitä pitäisi kasvattaa, mutta tämä on nyt se taitekohta. Ja siinä mielessä kyllä kaikki konstit, jotka pelastaa yliopistomaailmaa, että se on vapaampi näistä kahleista, niin kuin Kalle tässä sanoi, niin nehän on arvokkaita neuvoja.
Niin, pois se minusta, että minä olisin sanonut näin, että humanistisesta tieteestä ei ole hyötyä, kannatan niitä ilman muuta, mutta Japanissa todettiin se näin, perusteltiin se sillä tavalla, että ne eivät muka tuota mitään. Eli kaikkea arvioidaan siis rahassa.
Sitä on legendaarinen Vannevar Bush, joka oli toisen maailmansodan aikana Yhdysvaltain tiede- ja teknologiapolitiikan johtava virkamies, ja hänen takanaan oli atomiaseiden kehittäminen ja kaikki muu, ja hän sitten sanoi, että tiede- ja teknologiapolitiikan tehtävänä ei ole määrittää, mitä aloja maassa harrastetaan tai mihin pannaan, vaan se on tiedeyhteisön. Että jos olisimme tienneet jo kauan sitten, minkälainen uhka natsismi ja Saksa on, niin näitä isoja kalliita pommeja ei muita olisi tarvinnut koskaan lähteä edes rakentamaan. Että kyllä tämä Japanin linja, jos lähdetään niin kuin humanista tutkimusta katkomaan ja laittamaan sitten rahaa tänne insinööritieteen puolelle, on kyllä sillä lailla, että ruvetaan niin kuin seurauksia sitten huolehtimaan ja syihin ei enää kukaan puutu. Ja kuitenkin tiedetään aika kaukaa, että kyllä jos pystyt puuttumaan syihin, niin seuraukset on huomattavan paljon halvempia.
Mistä tämä kertoo, että yliopistomaailma on ikään kuin isketty nyrkillä? Näin pahasti, jos nyt näin voimakasta ilmaisua voi käyttää. Siis tavallaan jätetty heidän olemassaolonsa huomioon ottamatta, että on olemassa ihmisiä, jotka sivistävät kansaa, tekevät ahkerasti töitä yliopistossa ja nyt sitten sille pannaan piste tälle toiminnalle. Niin mistä tämä meidän yhteiskunnassa kertoo, että näin on voitu siis tehdä näin suuressa mittakaavassa niin, että koko yliopistomaailma on nyt todella närkästynyt, Kalle?
Kyllä se varmaan kertoo siitä, että ihmiset ei oikeasti enää tiedä, mitä tiede on. Ja varmaan sitten myös toisaalta se johtaa niin kuin tieteen tekijöiden, että he eivät ole pystyneet kertomaan, mitä se tiede on. Ja nyt ollaan sitten semmoisessa tilanteessa, kun rahoja jaetaan, niin jos ei se sillä rahan jakohetkellä ole selvä, mitä tämä oikeastaan tekee, ja siellä on hetkenkin semmoinen epävarmuus, että onko tästä kaikesta hyötyä, niin sitten käy tällä tavalla. Ja tietenkin se on aina sen tieteen tekijöiden, tiedeinstituutioiden niin kuin iso vastuu. Steve Fuller sanoi hienosti, että jos tiedettä maksetaan julkisista rahoista, niin on kohtuullista ja aivan välttämätöntä, että tiede kertoo ihmisille, mitä se tekee. Se on jo niin kuin niiden rahojen palauttamista. Ja kyllähän yliopistomaailman pitää katsoa peiliin. Kyllähän se arrogantisti on toiminut ja tehnyt omia asioitaan. Ja jos sieltä joku käy jotakin joskus kysymässä, niin sitten saa suht koht ikäviä vastauksia, että olet tyhmä tai muuta, et tajua näitä asioita. Eli kyllä tämä kolmas tehtävä yliopistolla, sen yhteiskunnallinen vaikuttaminen, olisi pitänyt ottaa paljon vakavammin. Muistan silloin, kun se tuli, siitä käytiin keskusteluja, erilaisia seminaareja, ja minulle jäi siitä kyllä sellainen kuva, että koettiin yliopistomaailmassa, että tämä on jälleen yksi rasitus yhteiskunnalta, että ne alkaa kysellä, että mikä meidän yhteiskunnallinen vaikutus. Että ne, jotka tietää, niin tietää, tyhmien ei tarvitse tietääkään. Tämä oli se mieliala ja kyllä se sitten varmaan osittain ainakin vaikuttaa tähän nykyiseen tilanteeseen.
Niin, että ollaan oltu vähän liian ylpeitä ja liian erillään yhteiskunnasta.
Tässä nyt on se hybris, josta Rene on puhunut, ylimieli. Tämä asiahan on ulottuu, mä puhuin aikaisemmin siitä, että ihmiset eivät enää lue kirjoja. Ei niitä voi lukea, kun niitä ei kirjoiteta. Merkittävimmät Suomessa ilmestyvät tietokirjat ovat suomennoksia ja nekin tehdään marginaalissa, koska systeemi on järjestetty sillä tavalla, että ei me tarvita tietoa, koska suomalaiset tiedemiehet kertovat.
No itse asiassa tässä nyt on René Cotunin kirja pöydällä ja mainittu Edinburghen lähtevä Hämeen Anttila, niin hän on kirjoittanut lukuisen joukon kirjoja. Kyllä Suomessa ilmestyy jonkun verran kirjoja kuitenkin suomeksi, siis suomalaisten tekijöiden tekemänä.
Jos ruvetaan nyt laskemaan niitä, huomaat, että ne luettelo on lyhyt. Siihen voi lisätä Kari Enqvist ja Esko Valtaoja ja siinäpä se sitten ollaankin. Siis niitä on aika vähän.
Mitäs René ajattelet nyt tästä humanistisen tieteen asemasta? Siis olisiko voitu nousta estradille jotenkin voimakkaammin? Onko tässä tehty jotain virheitä siis siellä yliopiston piirissä?
Varmasti selvästi yliopistossa tehdään virheitä, kaikkialla tehdään virheitä, mutta mä luulisin näin, että tässä nyt nämä kriteerit niin kuin ovat, ja ajattelutapa on tullut liikemaailmasta. Ja ajatellaan sitä, että pitää saada tuottoa. Ja tuottoa helposti tietysti jossain firmassa tai Outokummussa tai jossain voidaan nähdä, että tuon rahana. Ja tätä mallia sitten ruvettiin soveltamaan yliopistoon, että meidän pitää tuottaa siis tietyn määrän maistereita, tuottaa tietyn määrän tohtoreita ja kandeja niin ja niin monessa vuodessa. Sitten sillä perusteella nyt tällä hetkellä ollaan saatu sitten rahaa tiedekuntiin, miten paljon tiedekunta tuottaa maisterin tutkintoja ja kandin tutkintoja. Tämä tapa ajatella on niin kuin väärä, koska ei me voida niin kuin mitata sitä sillä tavalla. Se niin kuin humanistisen tiedon niin kuin hyöty ja tuotto ei ole suoranaisesti heti mitattavissa rahassa niin, että me voidaan myyntää tämän tuotteen nyt ja sitten siitä. Vaan se tulee hyvin monella muulla tavalla esiin yhteiskunnassa niin kuin hyödyllisenä ja sen arvo voi olla paljon suurempi kuin mikä tahansa tuotto, mutta sitä ei heti näe sillä lailla, se ei ole niin läpinäkyvä, mikä sen hyöty on suoranaisesti. On paljon helpompaa ymmärtää luonnontieteitä, että jos opitaan leikkaamaan umpisuolta jotakin paremmin kuin aikaisemmin ja tehokkaammin, niin jokainen ymmärtää, että siitä säästyy rahaa. Mutta jos me saadaan jonkun ihmisen niin kuin sivistyneeksi ja hyväksi opettajaksi, niin sen tuottohan näkyy sitten siitä, miten hyvä hän on opettaja koulussa, ja sitä kautta sitten taas no, hänen oppilansa ovat hyviä näin. Ja se tulee, siinä säästyy paljon rahaa, jos ei nämä nuorissa pyöri kadulla ja kaikkea muuta, sekin on kallista. Ja näin päin pois, että sitä ei voi sillä tavalla mitata näin niin kuin automaattisesti ja heti, vaan siinä pitää satsata. Ja luottaa siihen, että, ja senhän tiedän itse ja kaikki muutkin, jotka on yliopistossa tietää, että siellä on äärettömän kova kilpailu ja sellainen kunnianhimo sillä tavalla, että on aika harva se, joka niin kuin ei tee sitä työtä, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän tekee huomattavasti enemmän kuin 1600 tuntia vuodessa. Ja me emme saa edes laittaa siihen meidän raporttiin enemmän kuin 1600 tuntia, vaikka me tehtäisiin 3000 tuntia, niin kuin aika moni tekee. Eli siihen on sisään rakennettu se sellainen tietynlainen eettinen vastuu ja toiminta siihen tieteen tekemiseen. No se, että Helsingin yliopisto on 67 joukossahan kertoo jotain siitä laadusta tietystikin, ja se on ehkä se paras mittari, millä voidaan mitata sitä laatua. Ja sitten toinen on se, että minkälaisia arvosanoja kussakin oppiaineessa annetaan niillä maisterin tutkinnoille. Se kriteeristö on niin kuin väärä suhteessa siihen, mitä me tuotetaan. Ja tässä on niin kuin se suuri ongelma, että me puhumme niin kuin ohi, me emme ymmärrä toisiaan, tai sanotaan, ne eivät ymmärrä, jotka ei tunne yliopistomaamme, niin ymmärrä, että mitä me tavallaan tuotetaan ja miten arvokasta se on.
Niin tässä on tämmöinen sisäänrakennettu järjettömyys. Eli tiedeinstituutiot on hyvin itseriittoisia, ne määrittää itse tutkimuskysymykset, ne ovat kansainvälisesti linkittyneitä toisiinsa ja siellä toimintatavat on hyvin pitkälle säädelty ja määritelty, millä tavalla tutkimusta tehdään, millä tavalla sitä arvioidaan. Ja sitten meillä on olemassa tämä yliopiston taloudellinen sitoutuminen semmoiseen instituution, tällä hetkellä valtion, joka ei tee samoilla periaatteilla sitä asiaa. Ja nyt me joudutaan sitten koko ajan selittämään, että mikä hyöty meistä on teille niin kuin maksajina. Ja tämä on nyt sitten konkretisoituu tämä, mikä olisi pitänyt jo kauan sitten erottaa toinen toisistaan. Tämä on hyvin samantyyppinen kysymys, kun aletaan olla kirkko ja valtio. Että onko järkevää pitää kirkko ja valtio yhteydessä, koska kirkko joutuu selittämään sille valtiolle, että miksi me ollaan nyt mukaan osa valtiota. Ja tiede olisi aivan hyvin pystyisi toimimaan, jos se myös sitten organisoisi sen oman rahoituksensa ja pääomittumisensa sitten muulla tavalla. Ja sen jälkeen nämä kaksi puolta voivat keskustella keskenään, paljonko valtio tarvitsee esimerkiksi diplomi-insinööriä, kuinka paljon valtio tarvitsee lääkäreitä. Se voi käydä ostamassa täältä yliopistosta sitten vuosittain sen tarvittavan lääkärimäärän ja maksaa sitten siitä. Mutta ne ovat itsenäisiä, eikä tällä lailla, että toinen sitten käyttää pakkovaltaa ja tämmöistä ideologista valtaa. Ja nythän se ei tapahdu pelkästään tämän opetuksen kautta. Se on monina vuosikymmenä tapahtunut myös tutkimusohjelmien. Tutkimusrahoitus tulee Suomen Akatemian tekesin. Ja siellä on koko ajan tämmöinen hakkuri, milloin se on siinä, milloin se on tässä, milloin painoarvot on siinä. Ja kyllä jos nämä ajatellaan toisella tavalla, että jos nämä olisi kasvanut erilleen ja sen jälkeen olisi voitu sitten rakentaa niin kuin itsenäisten tasavertaisten partnereiden välinen sopimuskäytäntö, niin uskoisin, että tämmöistä tilannetta ei olisi koskaan tullut.
Ehkä ei olisi tullut tällaista tilannetta, mutta radikaali muutoshan tuo olisi joka tapauksessa tuommoinen, että valtio ostaisi 150 lääkärin tutkintoa ja niin edelleen. Mutta uskotko, että valtiolla on aina tiedossa, että lääkärin koulutus kestää suurin piirtein sen 7 vuotta, niin 7 vuoden kuluttua tarvitaan näin ja näin monta. Että siinähän tarvitaan valtavaa suunnittelutaloutta siis yhteiskunnassa, jotta tiedetään, kuinka paljon tutkintoja ostettaisiin.
Tämähän olisi päinvastoin valtiolle aivan loistaa. Se voisi kilpailuttaa tällä hetkellä lääketieteellisiä tiedekuntia, mistä saa parhaat. Jos ei kelpaa, se voi ostaa ulkomailta. Ja sehän tavallaan antaa kaikille niin kuin erilaisia neuvotteluasemia. Nyt on pakko ottaa sitä, mitä sieltä tulee, kun olet jo tavallaan sen maksanut. Ja kun yliopisto toimii pitkäjänteisesti vuosia, vuosikymmeniä, jatkuva koulutusohjelmat on pitkiä, valmistumiset on pitkiä, niin koko ajan häiritään sitä toimintaa sillä tavalla, että muutetaan niitä rahoituksen periaatteita. Just kun ollaan yhteen suuntaan menty, niin käännytään toiseen suuntaan. Ja eihän tämä ole kenenkään logiikan mukaista, vaan että sitten voitaisiin sanoa, että jos meidän diplomi-insinöörit ei kelpaa, niin ostakaa Ruotsista tai ostakaa jostakin muuta. Kyllä niitä on maailmalla kaupan vaikka miten paljon. Ja voitaisiin noudattaa tätä kilpailuvaltion periaatetta, mitä he muutenkin. Mutta miksi haluaa pitää tämän yliopiston napanuorana, niin minun uskomus on, että on vahvasti ideologinen kysymys. He eivät tavallaan uskalla laskea tämmöistä, yliopistosta tulisi niin valtava yhteiskuntapoliittinen toimija, jos se olisi irti valtiosta, että mä veikkaan, että se on se syvin syy.
Mitenkäs opiskelijat nyt ottavat tämän? Siis nyt Helsingin yliopistossa oli jo Portaanian valtaus, se kesti muutaman päivän. Siis opiskelijathan ovat käsittääkseni nykyisin aika erilaisia kuin 70-luvulla, jolloin marssittiin kadulla ja osoitettiin mieltä ja vallattiin myös yliopistoa ja 60-luvulla varsinkin. Että opiskelijanuoriso on ihan erityyppistä, mutta onko teillä käsitystä siitä, että mikä on siellä se tunnelma nyt sitten, että ollaanko siellä edes huolestuneita siis ihan realistisesti tästä tilanteesta vai nähdäänkö tämä uutena mahdollisuutena?
Itse on kyllä ollut hämmästynyt aika vaatimattomasta reaktiosta, että ei siellä mitään opetusministerin kuvaa ole viritetty seinälle ja heitetty täyteen tikkoja tai tomaatteja. Ei mitään tämmöistä, mitä voisi nuorilta ihmisiltä odottaa. Mä veikkaan, että nyt on myös semmoinen tilanne, että moni katsoo, että aha, Suomessa tehdään näin ja voin sitten mennä opiskelemaan ulkomaille. Meillä voi myös käydä tämmöinen tilanne, että tämmöisissä tapauksissa niin ihmiset eivät edes vaivaudu kritisoimaan tätä, ajattelee, no jos tämä ovi on kiinni, niin avaapa sitten toisen oven. Ja tämäkin kyllä osuu pahasti tähän yliopiston hybrikseen, jossa se näiden pääsykokeiden ja kaikkien aina ajatellut, että meillä ei ole koskaan mitään hätää, meillä on aina niitä tulijoita. Ja minä olen tästä jo monelle puhunut monia vuosia varoitellut, että yhtenä päivänä voit olla sitten siellä oven takana, ei ole enää ketään, ja millä sitten tätä hommaa pyöritetään. Ja tämä on ihan todellisuutta alkaa olla. Omista pohjistani 3-2 on maailmalla ja ei ole todennäköistä, että mitään, että miksi he tulisivat takaisin Suomeen.
Niin, eli siis nuoriso kaikkoa ulkomaille. Niinkö siinä käy?
Hyvin todennäköisesti on näin että 60-luvullahan oli ja sen mun luokalta, niin melkein kaikki lähti ulkomaille Ruotsiin opiskelemaan siihen aikaan. Että aina välillä tulee tämmöisiä kriisivaiheita maassa, minkä takia sitten lähdetään ulkomaille, kun saan helppo lähteä tietysti nykyään. Nämä uudistukset, mä oon ollut mukana, mä oon ollut että 809 uudistuksessa Helsingin yliopistossa, joko tutkinnonuudistusta, hallintouudistusta ja erilaisia uudistuksia. Ja yritetty parantaa näitä asioita, mutta siis mun kokemus on se, että mikään ei ole parantunut. Mutta se mikä siinä on tapahtunut on se, että raha on kulkenut hirveästi mennyt. Aika on mennyt, työaika on mennyt siihen. Täysin turhapäivisiä, että tämä uudistus ei mua nyt hirveästi enää jaksa innostaa muilta osin kuin siltä osin, että mä ikävöin sitä, että jos ajetaan yliopisto alas tällä tavalla, niin se on hirveän ikävä näille lahjakkaille opiskelijoille, mitkä meidänkin oppiaineessa on huomattava määrä. Ei mulla mitään suuria toiveita sen suhteen, että mikään tästä paranisi. Vaan päinvastoin ne rikkoo sitä työrauhaa, mitä yliopistossa tarvittaisiin. Siis ainoa, mitä me tarvitaan, on työrauha. Ja sitähän meillä on suotu nyt 40 vuoteen oikein kunnolla. Ja et se on niinku ikävä, että se menee tähän suuntaan. Ja kyllä niinku luulisi nyt, että hallituskin tajuaisi sen, että näin kerta kaikkiaan ei kannata tehdä. Että ne jossain vaiheessa, niin kuin joku sanoi selle, Gustafsson, joka oli edellinen, opetusministeri, hän piti jonkun puheen, missä hän myöskin tätä vähän mainitsi. Ja sitten Jakob Söderman kirjoitti HBL aika kovan artikkelin, nyt barrikaadille pojat. Mutta eihän se ratkaise mitään se barrikaadi. Tämä lakko, mikä oli, se maksoi se 100 miljoonaa, millä me oltaisiin kustannettu. Tämä, mikä Helsingin yliopisto nyt oli, tämä vaje, niin sillähän se olisi kustannettu sillä lakolla. Että siis tässä niin kuin ratkaistaan asioita täysin väärällä tavalla. Ja se on niin kuin just sen takia, että siihen sotketaan ideologiaa ja politiikkaa sellaisiin asioihin, joihin se ei kuulu. Ei sillä ole mitään merkitystä. Tutkimuksessa on tutkimuksessa, siinä tarvitsee niin kuin sekoittaa näitä asioita. Ja yliopistossakin pitäisi periaatteessa olla vahvoja henkilöitä hallituksessa, jotka pystyisivät niin kuin jotenkin sanomaan, että tämä ei käy. Tämä ei kerta kaikkiaan onnistu. Et nyt te saatte miettiä jotain muita vaihtoehtoja, mutta tämä nyt ei käy. Mutta sinne vaan niin kun todetaan, että okei, sieltä tulee määräys, nyt tehdään näin. Että tämä tällainen niin kun alistuva kuuliaisuuden asenne, mikä Suomessa on, on kyllä niin kun huonoksi. Kyllä täytyy pystyä sanomaan, että tämä ei kerta kaikkiaan käy.
Niitähän ehkä voisi jatkona sanoa, että 50-luvun lopulla, kun Edwin Linkomies oli Helsingin yliopiston kansleri, ja silloin opetusministeri sitten soitti Linkomiehelle ja sanoi, että voisitko tulla tänne, että keskustelisimme Helsingin yliopiston rahoituksesta, niin oli kulunut pitkä hiljaisuus ja Linkomies sanoi, että jos sinä tulisit kuitenkin tänne.